Առաջին բանը, որ զարնեց աչքին, դա չգիտես թե որտեղից լույս ընկած հովանոցն էր, որը ծածկում էր երկինքը։ Նա վեր չթռավ, նույնիսկ չշարժվեց, այլ ամբողջովին կենտրոնացավ։ Նրա աչքերը դանդաղորեն հովանոցի կոթից սահեցին, ամուր սեղմված մատների վրայով վեր ելան և այնուհետև, ավելի ու ավելի վեր գնալով, մեխվեցին աղջկա դեմքին։ Նա ուղիղ և անթարթ նայում էր աղջկան, որը նրան նույնպիսի հայացքով էր պատասխանում, երկյուղից դողալով նրա վառվող և միաժամանակ պաղ, մռայլ և արնակալած աչքերից։ Դրանց մեջ չկար մարդկայնության նշույլ, որը նա սովոր էր տեսնել այլոց հայացքում։ Այդ աչքերի մեջ երևում էր իսկական տաժանորդը, որը վարժվել էր չխոսելուն և գրեթե մոռացել խոսելը։
«Ալո»,
ասաց նա վերջապես, նույնիսկ դիրքը չփոխելով։
«Էս ի՞նչ խաղ ես հնարել»։
Այդ ձայնը խրպոտ էր և կոպիտ, սկզբում բարկացկոտ, բայց հետո իր ձայնին վաղուց մոռացած քնքշանքի երանգ տալու թույլ փորձից մի տեսակ մեղմացավ։
«Բարև ձեզ»,
ասաց աղջիկը։
«Ես չեմ խաղում. Արևը ձեր դեմքին էր ընկել, իսկ իմ մայրիկն ասում է, որ արևի տակ քնելը վատ է»։
Աղջկա թարմ և անաղարթ ձայնը հաճելի կերպով շոհեց նրա լսելիքը։
Եվ նա զարմացավ, թե ինչու նախապես չէր նկատել մանկական ձայնի այդ քաղցր հնչմունքը։
Սևեռուն նայելով աղջկան, նա դանդաղորեն ելավ ու նստեց։ Զգում էր, որ պետք է ինչ-որ բան ասի, բայց խոսել չէր սիրում և չգիտեր։
«Հուսով եմ, որ լավ քնեցիք»,
լրջորեն հարցրեց աղջիկը։
«Շատ լավ քնեցի»,
պատասխանեց նա, շարունակ նայելով նրան, ապշած նրա գեղեցկությամբ և նազանքով։
«Իսկ այդ ձեռքիդ բանը երկար պահեցիր վրաս»։
«Երկար, շատ երկար»,
ծոր տալով պատասխանեց աղջիկը, կարծես ինքն իր հետ խոսելով։
«Կարծում էի, թե դուք չեք արթնանա»։
«Իսկ ես հենց որ քեզ տեսա, կարծեցի, թե փերի ես»։
Եվ Ռոս Շենկլինը ինքն իր մեջը պարտացավ հաջող պատասխանի համար։
«Ոչ, ես փերի չեմ»,
ժպտաց նա։ Մարդը համր զմայլանքով նայեց նրա ճերմակ, մանրիկ հավասար ատամնաշարին։
«Ես պարզապես բարի սամարացի եմ»,
ավելացրեց նա։
«Գաղափար չունեմ, թե դա ինչ անձնավորություն է»։
Նա գլուխ էր ջարդում էլի ինչ-որ բան ասելու։ Նրա համար չափազանց դժվար և անսովոր էր այդ զրույցը, քանի որ հասակ առնելուց հետո ոչ մի անգամ գործ չէր ունեցել երեխաների հետ։
«Տարօրինակ է, դուք չգիտեք, թե ով է բարի սամարացին։ Միթե չեք հիշում, դա մի մարդ էր, որն ուղևորվեց Երիխոն»։
«Ես այդ Երիխոնում եղել եմ և ավելի կարգին տեղեր եմ տեսել»։
«Ես այդպես էլ գիտեի, որ դուք ճանապարհորդ եք. Գուցե դուք տեսել եք հենց այն տեղը»։
«Ո՞ր տեղը»։
«Հենց այն տեղը էլի, ուր նա ընկավ ավազակների ձեռքը, որոնք դրան կիսամահ անելով դեն նետեցին. իսկ հետո եկավ բարի սամարացին, կապեց նրա վերքերը, գինի և յուղ հեղելով վրան. Ինչ եք կարծում, դա ձիթայուղ էր»։
Նա դանդաղ տարուբերեց գլուխը։
«Միտքս ինչ-որ շշկլեցրիր, ձիթայուղը էն յուղն է, որով դագոնները ուտելու բան են սարքում, բայց որ դրանով ջարդված գլուխ յուղեն, օրումս լսած չկան»։
Աղջիկը մտածեց նրա խոսքերի վրա։
«Ինչպես թե, չէ՞ որ մենք էլ ենք ձիթայուղով բան պատրաստում, ուրեմն մենք էլ ենք դագո, իսկ ես չգիտեի, թե դա ինչ է նշանակում, կարծում էի, թե հայոյանք է»։
«Եվ մոտեցողը կապեց նրա վերքերը»,
վերհիշելով շշնջաց շրջմոլիկը։
«Հիշում եմ, հիշում եմ, քահանան իսկապես ինչ-որ բան էր բլբլացնում այդ ծերուկի մասին»։ Եվ այդ օրվանից ամբողջ կյանքում ես փնտրել եմ նրան ու չեմ գտել մեկին, որ քիչ թե շատ նրան նմանվի։ Երևում է, այդ սամարացիները աշխարհից վաղուց են չքվել։
Իսկ միթե ես բարի սամարացի չեմ,
աշխույժով հարցրեց աղջիկը։ Մարդը խոր զարմանքով և հետաքրքրությամբ աչքերը հառեց աղջկա դեմքին։ Գլխի թեթև շարժումից դեպի արևը դարձած մանկանականջը բոլորովին թափանցիկ դարձավ։ Նրա միջով գրեթե կարելի էր տեսնել, նա ապշում էր գույների այդ քնքշանքից։ Կապույտ աչքերն ու ոսկեգույն մազերը կուրացտող փայլով շողշողում էին արևի տակ։ Հատկապես դրան ապշեցնում էր աղջկա փխրուն կազմվածքը։
«Մեկ էլ տեսար, նայելուց կփլվի»,
անցավ նրա մտքով, և իսկույն աչքն իր հսկա ծռմռված թաթից ուղեց դեպի աղջկա թաթիկը։ Նրբին ու քնքուշ այդ ձեռքի երակտերի միջով ասես երևում էր, թե ինչպես է հոսում արյունը։ Նա ծանոթ էր իր մկանների ահռելի ուժին։ Գիտեր բոլոր հնարքներն ու ձևերը, որով մարդկանց խեղանդամ են դարձնում։ Բայց, ճիշտն ասած, բացի դրանից նա գրեթե ուրիշ ոչինչ չգիտեր։ Եվ նրա միտքը այդ րոպեին գործում էր իրեն ծանոթ ուղղությամբ։ Իր ուժի և այդ փխրուն էակի միջև կատարած համեմատությունը որպես չափանիշ էլ ավելի էր ընդգծում աղջկա գեղեցկությունը։ Եվ մտքով անցավ, որ եթե նրա մատները փոքր-ինչ սեղմի, նրանք ինչ-որ անձև բան կդառնան։ Նա վերհիշեց, ինչպես էր զարկում մարդկանց գլխին և ինչպես էին զարկում իրեն։ Այդ հարվածներից նույնիսկ ամենաթեթևը նրա գլուխը ձվի կճպի պես կփխլեր։ Նայելով նրա ուսիկներին և բարալիկ մարմնին, նա ամենևին էլ չէր կասկածում, որ կարող էր այն բռնել և կոտրել։
«Իսկ ես, միթե ես բարի սամարացի չեմ»,
համառորեն դարձյալ հարցրեց աղջիկը։ Այդ խոսքերը կարծես հրոցով սթափեցրին նրան, կամ ավելի ճիշտ, նա անջատվեց ինքն իրենից։ Նա չէր ուզում, որ այդ զրույցը վերջանա։
«Ի՞նչ»,  հարցրեց նա։ «Ախա, բա ոնց, դու սամարացի ես, բայց առանց ձիթայուղի»։
Հետո հիշելով, թե քիչ առաջ ինչ էր մտածում, հարցրեց.
«Իսկ դու չես վախենում»։
Աղջիկը տարակուսանքով նայեց նրան։
«Ինձնից»,
կակազելով ավելացրեց նա։ Նա ուրախ ծիծաղեց.
«Մայրիկն ասում է, որ երբեք և ոչնչից պետք չէ վախենալ. նա ասում է, եթե դու լավն ես և մտածում ես, որ բոլոր մարդիկ էլ լավն են, ուրեմն նրանք լավը կլինեն»։
«Ուրեմն, դու կարծում էիր, թե ես լավն եմ, երբ հովանոցով դեմքս ծածկել էիր արևից»,
զարմանքով հարցրեց շրջմոլիկը։
«Բայց շատ դժվար է նույն բանն ասել զզվելի զեռունների և որդերի մասին»,
խոստովանեց աղջիկը։
«Կան մարդիկ, որոնք 100 անգամ վատ են ամեն տեսակի սողացող ճիվաղներից»,
առարկեց նա։
«Իսկ մայրիկն ասում է, որ դա ճիշտ չէ»։
«Նա ասում է, որ ամեն մարդու մեջ ինչ-որ մի լավ բան կա»։
«Գրած կգամ, որ մայրիկդ գիշերով համենայն դեպս դուռը պինդ կողպում է»,
հանդիսավոր հայտարարեց շրջմոլիկը։
«Իսկի էլ չէ, մայրիկս ոչ մեկից չի վախենում, դրա համար էլ թույլ են տալիս ինձ մենակ խաղալու այստեղ, երբ էլ որ ուզենամ»։ «Դա ի՞նչ է որ»։ «Այ, մի անգամ մեր տունը գող էր մտել, մայրիկս պատահմամբ արտացավ և տեսավ նրան»։ «Եվ ի՞նչ եք կարծում»։ «Դա մի աղքատ և քաղցած մարդ էր, մայրիկս նրան լավ կերակրեց, իսկ հետո էլ աշխատանք գտավ նրա համար»։
Ռոս Շենքլինը շշմեց։ Մարդկային բնավորության վերաբերյալ նման հայացքը նրան անմտություն էր թվում։ Նրան վիճակվել էր ապրել կասկածի, ատելության, գարշ մտքերի և այլանդակ արարմունքների աշխարում։ Քանի-քանի անգամ գյուղի փողոցներում մթնշաղին գլխահակ թափառելիս, երեխաները նրան տեսնելով, ծղրտոցով դեպի մայրերն էին նետվում։ Նույնիսկ չափահաս կանայք խրտնում էին նրանից, երբ նա անցնում էր գյուղի փողոցներով։ Աղջիկը բարձր գոչյունով նրան հանեց այդ մտքերից։
«Ես գիտեմ, դուք ով եք. Դուք մի մարդ եք, որը պաշտում է մաքուրոթը. Ահա թե ինչու էիք քնել կանաչի վրա»։
Ռոս Շենքլինը հրհրալու մռայլ ցանկություն զգաց, բայց խեղտեց այն։
«Իսկ շարունակ մտածում էի, թե որտեղից են հայտնվում շրջմոլիկները. բանից դուրս է գալիս, որ դրանք մարդիկ են, որոնց թարմոթ է հարկավոր. Մայրիկս գտնում է, որ թարմոթից ավելի օգտակար բան չկա. Գիշերը ես պատշգամբում եմ քնում, մայրիկս նույնպես. Դա մեր անկյունն է. Ինչպես երևում է, դուք այստեղ եք անցել ցանկապատի վրայով. Մայրիկը ինձ չի արգելում մագլցել. Միայն ասում է, որ հագիս լինի սպորտային շալվար. Բայց ես ուզում եմ քեզ մի բան ասել. Մարդը չգիտի, որ ինքը խռմփացնում է քնի մեջ. Բայց դուք ձեր ատամներն եք կրճտացնում. Դա ավելի վատ է, շատ վատ. Քնելիս ամեն անգամ ձեզ ու ձեզ ասացեք. ատամներս չեմ կրճտացնի, չեմ կրճտացնի. Մի քանի անգամ այդ բառերը կրկնեք և կամաց-կամաց կթողնեք այդ սովորությունը. Ամեն վատ բան սովորություն է դառնում, ինչպես ամեն լավ բան, և դա մեզնից է կախված, թե ինչին կվարժվենք. Առաջ ես շարունակ ճակատս կնճռոտում էի, հոնքերս վեր քաշում, այ այսպես. Բայց մայրիկն ասաց, որ ես պետք է թողնեմ այդ սովորությունը. Նա ասաց, երբ ճակատս կնճռոտված է, ուրեմն ուղեղս էլ է կնճռոտվում. Նա հարդարեց ճակատս և ասաց. «Հիշիր, այն ինչ որ հարթ է դրսից, հարթ է և ներսից. Եվ գիտեք, դա իսկի էլ դժվար չէր. Ես արդեն վաղուց թողել եմ ճակատս կնճռոտելը.
Ասում են, նույնիսկ ատամի ցավն էլ է մտքով բուժվում և առանց որևէ լիցքի.
Բայց ես դրան չեմ հավատում, մայրիկս նույնպես»։
Թեթև հոգոց հանելով նա լռեց։ Լուրը և շրջմոլիկը։ Խոսքերի այդ տարափը շշմեցրել էր նրան։ Ընդ որում, հարբած վիճակում նա քնել էր բերանը բաց և այժմ սաստիկ ծարավել էր։ Բայց Ռոս Շենքլինը իսեր այդ զրույցի ամեն մի թանկագին րոպեի, պատրաստ էր դիմանալու իր բերանն ու կոկորդն այրող այդ տանջալի ծարավին։ Նա լիզելով չորացած շրթունքները, փորձեց խոսել։
«Անունդ ի՞նչ է»։
Վերջապես հաջողվեց նրան դուրս քամել իրենից։
«Ջին»։
Նույն հարցը շրջմոլիկը կարդաց աղջկա աչքերում։
«Իսկ իմ անունը Ռոս Շենքլին է»։
Սիրով պատասխանեց նա, երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ տալով իր իսկական անունը։
«Դուք երևի շատ եք ճամփորդել»։
«Այո, շատ, բայց ոչ ենքան, ինչքան ես կուզեի»։
«Հայրիկս էլ է ուզում ճամփորդել, բայց շատ գործեր ունի, երբեք ազատ ժամանակ չի ունենում»։
«Հայրիկն ու մայրիկը միասին Եվրոպա գնացին, բայց դա շատ վաղուց էր, երբ ես դեռ ծնված չէի. ճամփորդելը թանկ նստող բավականություն է»։ Ռոս Շենքլինը չէր իմանում, համաձայնի այդ մտքին թե ոչ։
«Շրջմոլիկների համար դա իսկի բան էլ չարժե»։
Նրա միտքը որսալով ասաց աղջիկը։
«Երևի հենց դրա համար էլ թափառում եք»։
Նա գլխով արեց և դարձյալ լիզեց շրթունքները։
«Մայրիկն ասում է, թե շատ վատ բան է, երբ մարդիկ գործ ճարելու համար ստիպված են աշխարհով մեկ թափառել. բայց մեր կողմերում հիմա ինչքան ուզես աշխատանք կա. հովտի բոլոր ֆերմերները աշխատող ձեռքի կարիք ունեն, իսկ դուք աշխատել եք»։
Նա գլուխը տարուբերեց, սրտնեղելով իր վրա, որ ամոթ է այդ բանը խոստովանել։ Մինչդեռ մոլեգնած բանականությունը ասում էր նրան, «Դու իրավունք ունես արհամարելու աշխատանքը»։ Բայց դրան հետևեց մի այլ միտք. «Չէ՞ որ մեկը այս չքնախ երեխայի հայրն է, և այս մանկիկը աշխատանքի պարգևներից մեկը։
«Ոնց կուզենայի քեզ նման մի աղջիկ ունենալ»։
Անակնկալ դուրս թռավ նրա շուրթերից հայրության արտացած փափագի տպավորության տակ։
«Ես անդադար կաշխատեի, ամեն ինչ կանեի»։
Աղջիկն այդ հայտարարությանը վերաբերվեց արժանավայել լրջությամբ։
«Ուրեմն, դուք ամուսնացած չեք»։
«Այդ ո՞ր կինը կամուսնանար ինձ հետ»։
«Կամուսնանար, եթե»։
Աղջիկը զզվանքով չկնճռոտեց քթիկը, բայց նրա կեղտոտ քրչերին նայեց հավանություն չտվող հայացքով, որի իմաստը պարզ էր շրջմոլիկի համար։
«Շարունակիր», գրեթե գոռաց նա։ «Ասա, մի քաշվիր, եթե ես մաքուր լվացված լինեի, եթե լինեի լավ հագնված, եթե կարգին մարդ լինեի, եթե աշխատեի, եթե ես մշտական աշխատանք ունենայի, և եթե չլինեի այն, ինչ որ հիմա եմ, այո»։
Նրա յուրաքանչյուր դարձվածքը աղջիկը հաստատում էր գլխի շարժումով։
«Ինչ արած, ես այդ կարգի մարդ չեմ, իմ մեջ լավի մի պտխունց էլ չկա»։
Մոլեգնեց նա։
«Ես շրջմոլիկ եմ և չեմ ուզում աշխատել, չեմ ուզում և վերջ. ես ներսից էլ եմ կեղտապատված»։
Աղջկա հայացքը լի էր բացահայտ կշտամբանքով, երբ ասաց.
«Ուրեմն, դուք ինձ խաբեցիք, և իսկի էլ չեք ուզում ինձ նման աղջիկ ունենալ»։
Շրջմոլիկը այդ խոսքերից շփոթվեց, որովհետև առաջին անգամ արտացած հայրության բնազդը ողջ ուժով հաստատում էր, որ նա հենց այդ է ուզում։ Նկատելով նրա շփոթմունքը, աղջիկը յուրահատուկ տակտով փոխեց զրույցի նյութը։
«Իսկ Աստծո մասին ի՞նչ եք մտածում»։ հարցրեց նա։
«Ես երբեք նրա հետ գործ չեմ ունեցել, իսկ դու ի՞նչ ես մտածում»։
Այդ պատասխանի մեջ զգացվում էր անսքող զայրույթ, որին աղջիկը արձագանքեց բացահայտ դժկամությամբ։
«Տարօրինակ մարդ եք դուք, հենց իսկույն բորբոքվում եք. ես դեռ չեմ տեսել որևէ մեկը Աստծո և աշխատանքի վրա հերսոտի, կամ էլ այն բանի, որ լվացվել է պետք և ոչ թե կեղտոտ մանգալ»։
«Աստված ինձ համար երբեք ոչինչ չի արել»։
Զայրացած քրթմնջաց Ռոս Շենկլինը, և նրա հիշողության միջով սուրացին ճամբարներում և հանքերում կատարած հարկադիր աշխատանքի երկարաձիգ տարիները։
«Եվ աշխատանքն էլ երբեք ինձ ոչինչ չի տվել»։
Ճնշող լռություն իջավ։ Նա նայում էր աղջկան քնքշանվախ, առաջին անգամ իր մեջ զարթնած հայրական զգացումով, ափսոսում, որ ինքը այդպիսի գեշ բնավորություն ունի, ու տանջալից մտածում, թե ինչ ասի նրան։ Աղջիկը դեմքը շրջեց, նայեց ամպերին, իսկ նա աչքերով խժռում էր աղջկան։ Կեղտոտ ձեռքը երկարելով և հպելով նրա զգեստի ծայրին, նա մտածում էր, որ աշխարում նրանից հրաշագեղ արարած չկա։